إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Vi er stadigvæk med biografien af profeten Suleiman, søn af Dawud alayhi salam. Og vi er nået frem i surat Sad, vers 34 og 35. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala han siger, وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرُسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابٍ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. الله سبحانه وتعالى هنسية ولقد فتنا سليمان. الله سبحانه وتعالى هنسات سليمان بروفيتنا عليه السلام أنا إن فتنة أنا إن تست أو بروف. تنهي تست og prøv, Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet den med følgende. وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا. Der blev, vi har kastet på hans stole en krop. Og i Koran, der står ikke klart, noget klart om den her krop, hvad det er for noget. Som har medført til, at ulema tafsir til fortolkning i Koran, de blev uenige om det. Og vi skal nok nævne to holdninger. Den holdning, der ser ud som den stærkeste, og en anden holdning, som ser ud som den allersværeste. Thumma anab, det vil sige, efter Allah subhanahu wa ta'ala, han har løsnet den her fitne og test, som han blev sat i. Det fik Suleiman alayhi salam til at vende tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han har beskrevet Suleimans inabe, tilbagevending. Qala rabbi ighfirli. Han sagde, Guden tilgiv mig. Efter han har spurgt Allah subhanahu wa ta'ala om tilgivelsen, så sagde han, وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ. Og giv mig en rigdom og en magt, la yanbaghi li ahad min ba'di, ingen efter mig burde have noget lignende. Innaka anta al-wahhab, det er dig der giver disse ting, subhanahu wa ta'ala. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ. At profet Suleiman, han blev sat til fitne, det er en af Allah subhanahu wa ta'ala sunnah, lov, som er vedvarende til det næste liv. Og den gælder ikke kun profeter. Den gælder også profeternes forfølger. Hvor profet Muhammad s.a.w. han siger i en hadith sahih, أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءِ ثُمَّ الْأَمْثَلَ فَالْأَمْثَلِ يُبْتَلَ الرَّجُلُ عَلَى قَدَرِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلَابَةٌ زِيدَ لَهُ فِي الْبَلَاءِ وَإِنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ أو كما قال صلى الله عليه وسلم ابْتُلِي عَلَى قَدَرِ دِينِهِ. Profet Muhammad s.a.w. siger, de mennesker, som bliver sat under det hårdeste test og prøve, det er profeterne. Ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya. Gælder det andre, profeten han siger, thumma al-amthala fal-amthal. Og derefter, de bedste og de næste bedste. Yubdal al-rajul ala qadari dine. Manden han bliver sat under test og prøve lige så højt hans iman, den er, og lige så meget religiøs han er. For in kana fi dinihi salabe, hvis han er en, der er hårdt og holder fast på sin din, zid lahu fil bala. Han bliver sat endnu mere under test og prøve. Og hvis han er mindre religiøse, ubtuli ala qadri dine, så bliver han sat, så bliver hårdheden af den prøve at test, han bliver sat i, lige så meget som hvor religiøs han er. Først og fremmest, det allerførste, man burde ligesom tænke over, det er, hvad er visdommen bag ved det her. Jeg ser, at man er klar over, uden tvivl, at Allah subhanahu wa ta'ala er barmhjertig over for os. Og at muslimerne, selvom de syndige, de er udvalgt fra Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, at han har nævnt dem, han har udvalgt, han har nævnt de højtroende og de troende og de syndige. Så hvordan den her hadith, det skal forstås? Ulema siger, som det er bekræftet i mange andre hadith, at test og prøve den allerførste gavn bagved det, det er, at den renser en fra sin synder. Og synder, det er ikke noget, man kan blive fritaget af, som et menneske. Så når man er menneske, og man lever gerning, man vil automatisk falde i fejl. Og Allah subhanahu wa ta'ala med hans barmhjertighed, han vil have, at når man kommer hos ham, så er man allerede renset, før man kommer til at stå til regnskab hos ham. Den anden ting, det er, som sahaba har nævnt, at Allah subhanahu wa ta'ala, når han elsker en, og vil gerne løfte den pågældende, høj i trinene, i paradisens trinene, og samtidig, hans gerning er ikke nok til det. Efter de gerning, han praktiserer, han fortjener ikke sådan en høj trin. Men fordi Allah subhanahu wa ta'ala, han elsker ham, og vil gerne løfte ham op, så sætter han ham under hvad? Test og prøvelse. Masaib. Ligesom sygdom, han mister et eller andet. Han elsker højt, og noget den stil. Når han reagerer på det med tålmodighed, og samtidig han forventer belønning fra Allah subhanahu wa ta'ala til den tålmodighed, for det bliver han højt belønnet. Hvor profet Muhammad s.a.w. siger, عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا المؤمن. Profet Muhammad s.a.w. siger, han siger, det er underligt. Hvordan det er med hensyn til den troende. Hvis han bliver ramt af noget, der gør ham glad, så er han taknemmelig, det vil sige overfor Allah subhanahu wa ta'ala. Så bliver han, og det er det bedste for ham. Og hvis han bliver ramt af noget ondt, så er han tålmodig, og det er det bedste for ham, og der er ikke noget og lignende. Det er kun den troende vil opnå. Og når man er klar over det, så kan man bedre forstå der, hvor Allah subhanahu wa ta'ala han siger. Desværre kan jeg ikke huske verset. Men ind i den, Allah subhanahu wa ta'ala, normalt, når vi snakker med vores arabiske sprog, man siger, nazalat alayya musiba. Der er faldt en musiba, noget man ikke kan lide. Det er ikke noget, man ønsker overhovedet. På mig. Og nogen siger, på mit hoved. Men Allah subhanahu wa ta'ala, da han har nævnt musiba i Quran, i en af verserne, han har tilføjet det til os med harf al-lam, lakum. Som om den er hvad? Og normalt, lam, det er noget, man bruger til din tjeneste og til din fordel. Og sådan er musiba blevet nævnt i Quran, da den blev tilføjet eller tilsluttet til, hvordan vi blev ramt af det. Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet det, som om det er hvad? Det er ikke noget, der skader os, men tværtimod, det er noget, der gavner os. Når man er klar over alt det, der blev nævnt før, så kan man bedre forstå, hvorfor er det nævnt på den her måde i den vers. Og så kommer det næste spørgsmål. Hvad kan al-fitna være? Al-fitna, det kan være stor, og det kan være lille. Og det, der bekræfter det, hadith af Bighari Sahih Bukhari, hvor Umar ibn Khattab, han har spurgt om al-fitna. Så sagde en af sahaba, det der kommer fra familiens side og børnenes side, det er noget, der udsletter ens synder, og den forsvinder ved at spørge Allah subhanahu wa ta'ala om tilgivelse. Så sagde Umar ibn Khattab, det er ikke den type fitna, jeg spurgte. Så sagde sahaba, er det så den, der kommer så kraftigt, ligesom store vandbølger, der muju kan muju al-bihar, så siger han ja. Så sagde det til ham, mellem dig og den, der er en dør. Det vil sige hvad? Du vil ikke opleve den. Og det skal du ikke bekymre dig over. Så sagde han, den her dør, bliver den åbnet, eller bliver den ødelagt ned? Så sagde Hudhayfa ibn al-Yaman til ham, den bliver ødelagt ned. Hudhayfa ibn al-Yaman, han er den sahabi, som er mest ekspert omkring disse store fitner og store dommedagens tegn. Hvorfor? Fordi han sagde selv i en anden hadith, som er begravet af sahabi Bukhari Muslim, كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر ما خافت أن يدركني. أن سيء صحابة نرى صحابة صلى الله عليه وسلم تسأل هيل سنهم أم تكو. أن سن ما يسألهم أم تون فدي فرقتة التغامم. ده بسيء سك هن لعب ده هن كبسكوت ساي يمودي. Det er det, der har gjort, at Hudhayfa ibn al-Yaman, det er ham, der er sahabi, der er mest eksperter omkring al-fitan blandt sahaba. Så sagde han til ham, at den her dør, den bliver ikke åbnet. Altså, den bliver slået ned, ødelagt. Så sagde han al-Khattab, så længe det er tilfældet, så bliver den aldrig lukket igen. Det vil sige, når fitna først starter, så stopper det aldrig. Og så efter Umar al-Khattab han gik, så har de spurgt Hudhayfa ibn al-Yaman, hvem er døren? Så siger han, det er Umar al-Khattab selv. Og han er selv klar over det. Og derfor, hvornår hele fitness starter blandt muslimer, siden han blev dræbt som shahid, radiyallahu anhu. Så de store fitne, det kan være vantroernes invasion. Det kan være torturering og fængsel. Og lignende ting, som kan ramme, som ikke noget individuelt, men som kan ramme mange muslimer. At muslimerne lever under frygt. At de bliver kidnappet, eller dræbt, eller opdaget, at de er muslimerne, så bliver de tortureret for den sags skyld, eller lignende. Og så er der nogle fitness, som kan ramme en, som kan være store eller lille. Lille som de ting, som bliver nævnt, de hovedpine og problemer, man kan opleve til hver dag, hverken med familie eller børn eller venner, eller hvad det kan være. Og også, det kan være noget stort, ligesom at man bliver ramt af en stor sygdom, eller beskyt også. Eller man mister nogen fra familien, som man ikke ligesom forventede eller regnede med, lige pludselig er en ulykke eller noget den stil. Eller en del af sin ejendom bliver stjålet eller brændt, osv. Al disse ting, altså det gælder blandt andet fitne, som hvor man bliver sat under test og prøve, og det gælder blandt andet musibe, som kan ramme en, som et test til ham, hvordan han vil, men vil reagere på det. Og hvad var den fitne, som Suleiman a.s. Blev ramt af? Allah subhanahu wa ta'ala, han har ikke beskrevet det med andet end وَالْقَيْنَ عَلَى كُرْسِيهِ جَسَدًا, at vi har kastet på hans stol en krop. Altså hans stol, det er ligesom en tron, som han sidder på, når han bedømmer. Der er forskellige holdninger, som sagt blandt ulama, hvad er det for noget? Den holdning, som siger stærkeste ud, det er det, der står i en hadith, som er berettet sahih Bukhari Muslim. Så det, jeg kommer til at nævne fra sahih Bukhari Muslim, det er noget sandt uden tvivl. Spørgsmålet er bare, er det relateret til det, der står i vers eller ej? Der er ikke noget, der bekræfter det 100%. Har jeg forstået det? Så at den her hadith er en fortolkning til den vers, der er ikke noget, der bekræfter det 100%. Men er det noget, der er sket? Ja, 100%. Hvor der står i hadith, som beretter sig i Bukhari Muslim, hvor profeten Muhammad sallam han siger, قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على 70 امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل ولم تحمل واحدة منهن شيئا إلا واحدة جاءت بولد ساقط إحدى شقيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قالها لجاهدوا في سبيل الله أجمعين. Jeg oversætter hadith helt, og så nævner jeg bagefter det, man lærer fra det. Profet Muhammed s.a.s. sier at Suleiman sønn av Daoud, han sier at jeg vil runde rundt over 70 kvinder, det vil si hans egen kone. Og det kan godt være nogle af dem er slaver. Og han mener med dem, hvad? Samlejen. Hvor en hver eneste af disse kvinder, hun vil være gravid med en ridder, som bekriger for Allahs skyld. Farisan yujahidu fi sabilillah. Faqala lahu sahibu. Så sagde sahib, det er ham, der er hele tiden med og ved siden af. Og i en anden retning, hvem var det? Det er englen. Det er englen, der sagde til ham, sig inshallah. Men det, der er sket, han har glemt det. Som det står også i en anden retning. Qul inshallah, så har han ikke sagt det. På grund af glemsomhed. Hvad var konsekvensen? Profeten sallallahu alaihi wasallam siger, en af dem blev gravid. Undtagen en. Den barn, hun er kommet med, halvdelen af den, den er faldt. Den blev beskrevet, saqitun ihda shiqqi. Ulema fortolker det som, de sagde, en halv menneske. Hvad er det, de mener præcis med en halv menneske? Jeg ved det selv ikke. Om de mener en halv menneske, det vil sige, halv del af kroppen er lammet, må Allah beskytte os, eller en halv menneske, det vil sige, mushawwa. Altså ligesom det man siger, at dem, der bliver ramt af noget radioaktivt og noget lignende. Ligesom det vil sige, altså... altså, hvor udsigende siger virkelig som en halv menneske, kort sagt. En levende halv menneske. Så sagde profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vores profet Ali sallallahu alaihi wasallam, han sagde, hvis han har sagt det, det vil sige, inshallah, så vil han, så vil de bekrige for Allah subhanahu wa ta'ala skyld, alle sammen. Hvad er det, man lærer fra den her hadith? Den første ting, at det er, at i de tidligere profeternes sharia, det vil sige blandt andet, hvis man spørger, hvilken sharia var Suleiman, han gik efter. Suleiman, han var ikke en sinibu, han var en profet. Og den sharia, han bedøm efter, det er Taurat, shariat Musa a.s. Det er tilladt hos dem, hvad? At gifte sig med flere koner. Og meget mere end fire. Men i vores sharia, den er begrænset med fire, og den eneste, der fik tilladelse til at gifte sig med mere end fire, det var vores profet, a.s. Hvor han har giftet sig med ni, og bagefter Allah subhanahu wa ta'ala har forbudt over for ham, at han er staten eller gift sig med andre. Og hvorfor? Hvad er visdommen bagved, at han må have mere end fire? Fordi han er en sindebud. Han har et budskab, han er kommet med over for mennesker. Og en del af den her budskab, hvad er det? Det, der foregår privat, hjemme hos sig selv, alaihissalam, og hans familie. Det er en del af budskabet. Og en enkelt kone, eller to, eller tre, eller fire, er ikke nok til at bære den her del af budskabet alene. Det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala har tilladt til hans profet at gifte sig med mere end fire. Og det er en af de bedømmelser, som er specielt til ham, alaihi salatu wasalam. Den anden ting, det er, at Allah subhanahu wa ta'ala har givet styrke til nogle af hans profeter, meget mere end hvad en almindelig menneske kan klare. Som betyder, at profeten Suleiman, at han kunne klare i en enkelt nat samleje med en 70 kvind, det er en mirakel. Og lignende er sket med profet Muhammad s.a.w., hvor han har samlejet alle hans koner i en nat. Alayhi salam. Og hadith er beret i sahih muslim. Og profet Muhammad s.a.w., som det står i en hadith, han fik en styrke af 40 mænd. Og der står i sirah, om det der står i sirah er sahih eller ej, Allahu a'lam, at en af sahabene, grunden til at han konverterede til islam, at profeten han er brudt med ham. Hvor kraven var hvad, hvis profeten han besejrer ham, så han konverterer han til islam. Så han har prøvet første gang han har tabt, anden gang han har tabt, tredje gang han har tabt. Og det var slet ikke noget han regnede med, fordi han var meget stærk. Og der står i sirat, på grund af det, ham det, han har konverteret til islam. Og sahaba de modige, som Ali ibn Abi Talib har nævnt, han er også en af de modigste sahaba, de har nævnt, at når krigen bliver ligesom ekstrem farligt, sahaba, de nærmest gemmer sig bagved profet Muhammad s.a.w. Altså, du skal ikke forstå gemme sig, det vil sige, gemme sig væk. Nej, men de vil helst kæmpe bagved ham og tæt på ham, i stedet for langt væk. Hvor de frygter, at de kan klare det. Alayhi salatu wassalam. Og en af de ting, som beskriver profetens modighed, alayhi salatu wassalam, at når der kommer pludselig et højlyd i Medina, som mennesker normalt frygter, at det er noget farligt, der er på vej eller noget, allerede når de er ude til at tjekke det, de opdager, at profeten, alaihissalam, han er vendt tilbage derfra, og siger til dem, I skal ikke frygte noget, der er ikke skidt noget. Lan turahu. Alaihissalam. Og blandt de ting, man lærer fra den her hadith, at når man ønsker noget, og man laver planer til noget, selvom man er 100% sikkert, man skal lære hele tiden at sige hvad, inshallah. Som Allah subhanahu wa ta'ala har lært os. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَى إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ. Og sig ikke til noget, som du vil leve i morgen, med mindre Allah vil. Og det er fordi vores vilje, den afhænger af Allah subhanahu wa ta'ala vilje. Hvis Allah subhanahu wa ta'ala ikke tillader det, at det sker, eller at Allah subhanahu wa ta'ala ikke tillader, at man opnår målet, det er meget, hvor meget du planlægger, så vil du ikke opnå det. Hvor meget der sker uden, eller jeg sker Allah. Den eneste tilfælde, man må ikke sige, inshallah, i dua. Og som jeg sagde, la taqul ighfir li inshit, wal ya'zim ahadukum fi dua. La va med at sige, oh Allah, tilgiv mig, hvis du vil. Nej, spørg lige ud, Allah subhanahu wa ta'ala, om tilgivelse. Og prøv at se, hvad var profet Suleiman a.s. ønske, og hvad var hans fremtidige plan til hans forventede sønner, hvis han får den. At de bliver alle sammen til hvad? Ridder, som blev kriger for Allahs pandale skyld. Det var hans fremtidige planer til hans børn. Og en af de ting, man lærer fra den her hadith, at selvom det står ikke klart her, men det står i en anden retning, at sahibahu, ham, der har sagt til ham, siger inshallah, det er en engel. Og det er bekræftet i Abdullah bin Mas'ud udtalelse, hvor han sagde, at hver eneste, det vil sige menneske, han har en engel og shaitan. Og så siger han, فَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلِكِ الْمَلَكِ فَإِعَازٌ بِالْخَيْرِ وَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَإِعَازٌ بِالْشَّرِ. Altså, det man mærker ind i sig selv, som om der er noget, der opfordrer dig til det gode, det er fra englens side. Og der, hvor du mærker i dig selv, som om der er nogen, der opfordrer dig til det ond, det er fra shaitans side. Og det er noget, som tyder på Allah subhanahu wa ta'ala barmhjertighed over os. At han har sat over for enhver menneske, ikke kun shaitan, som laver waswasa, og det er i sig selv fitne, men også, der er en, der vejviser en til det gode, og påminder en om det gode. Og blandt de ting, man lærer fra den her hadith, at selvom man laver noget forkert, og det er forkert, man har lavet, man er ikke syndig i det, alligevel det betyder ikke, at man slipper ikke væk fra konsekvensen. Og det er en del af Allah subhanahu wa ta'ala skæbne, og det er en del af Allah subhanahu wa ta'ala, den fitne, som Allah subhanahu wa ta'ala vil have, at han rammer nogen med. At profeten Suleiman a.s., han har ikke sagt, inshallah, er han syndig? Nej, fordi han har glemt det. Men at han ikke syndig, betyder det så, at han slip væk fra konsekvensen? Heller ikke. Hvor konsekvensen var hvad? Inden hans kone blev gravid. Og den eneste en, hun blev gravid, den barn, han fik, han var handicappet. Så når man lever et eller andet synd ved glemsomhed, eller ved fejl, man har ikke lavet den bevidst, det var ikke engang intentionen, men alligevel, den har medført til et eller andet, som er en synd i islam. At man ikke syndig, det betyder ikke nødvendigvis hvad, at man slipper væk fra konsekvensen. Har I forstået det? Og at han fik en handicappet barn, når vi relaterer til vers, det er også en af fitne, man kan blive ramt af. En af fitne, en person kan blive ramt af, hvad er det? Enten man får slet ikke nogen børn, eller hvis man får, så er det handicap. Det er også en musib og en fitne, som kræver, at man skal være tålmodig. Og fitne generelt, det er ikke noget, man ønsker. Altså, der er nogle mennesker, når de hører nogle hadith, de misforstår det. Og så elsker de at hvad? Eller ønsker de, at de bliver ramt med et eller andet. Og må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Når de bliver ramt, de kan ikke klare det. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hvad var det, han sagde i Ghazwat al-Ahzab? La tatamannaw liqa al-adu. Jeg skal ikke ønske, at I træffer jeres fjende. وسأل الله العافية أو بي الله سبحانه وتعالى أم أتيك بلو غمت أدي وإذا لقيتموهم فاصبروا من بس إتخافتن أو كرين قوي كان سو بيرت المودي أو at man skal ikke ønske det, det betyder heller ikke, at at det er i orden at spørge Allah subhanahu wa ta'ala, at man bliver beskyttet mod al form for fitne. Det er heller ikke godt. Hvorfor er det ikke godt? Det er som om du spørger Allah subhanahu wa ta'ala, at alle de synder, du laver, og de små fejl, du laver, og en kan slippe væk fra, de bliver gemt og ventet til regnskab til dig i det næste liv. Når man forstår det, så kan man bedre forstå, hvorfor der er Ibn Mas'ud, han er giftet sig med en kvinde. Han har levet med hende et godt stykke tid. Og efter han har fraskilt hende. Og der var ikke ligesom, der er ikke sket noget. Og hans omkreds, de undrede sig over det. De spurgte ham, hvorfor har du fraskilt hende? Så sagde han, jeg har aldrig nogensinde set hende blive syg. Det vil sige, hele hendes liv under ham, hun var hvad? Sund og rask hele vejen igen. Han har ikke betragtet det som en god tegn. Men selvfølgelig de hårde test og prøve, som man frygter, at man pludselig ryster i den, og man ikke kan klare sig. Det er forkert, at man kaster sig i det, og det er også forkert, at man ønsker det, eller beder Allah subhanahu wa ta'ala om det. Og en af de ting, som bekræfter det, to af hadith omkring Dajjal. Hvor i en hadith, profeten sallallahu alaihi wasallam har rost en mand. En trone. Og han har nævnt, at han kommer ind i paradisen. Og det var den mand, som vil vise over for andre, at Dajjal han er ikke noget. Han er ikke andet end den Dajjal, den store løgner, som profeten har advaret os imod. Hvor han gik selv frem over for ham, ligesom at opfordre ham. Og hvor han sagde til ham, Dajjal, kender du mig ikke, som vores profet, han har nævnt til os, det er det, der vil ske til fremtiden. Så sagde han, ja, du er den Dajjal, som vores profet har fortalt os om dig. Så sagde han til ham, enten du tror på mig, det vil sige, som han påstår som en gud, eller jeg dræber dig. Han sagde, prøv at dræbe mig. Det vil du ikke kunne klare, medmindre Allah subhanahu wa ta'ala vil. Da de fik fat i ham, og han prøvede at dræbe ham, Allah subhanahu wa ta'ala vil forvandle hans nakke til nuhas. Nuhas på dansk er det. Det er en slags metal. Kover. Og så han prøvede at skære og slå med svær, men intet lykkedes. Og der Dajjal knækket. I en anden hadith, profeten som han siger, hvad? Hvis en af jer hører om Dajjal, at han kommer i nærheden, lad være med at gå til ham. Løb væk. Ham der, det må være, han har ikke vidst hadith, eller noget af den stil. Selvom han blev rost fra profetens side, og at han ender i Jannah. Men generelt, når man hører Dajjal, måske ikke regner med, måske jeg kan være en af ham. Man ved aldrig, om Allah subhanahu wa ta'ala vil skyde os. Og derfor, hvad er det, man skal leve? Man skal stikke af. Man skal ikke regne med, at min iman, den er stærk osv. Efter det, som profeten Suleiman a.s. har oplevet og set, at en krop, der blev sat på hans stol, han kunne se, at der er en fejltagelse, der er sket fra hans side. Det fik ham til at lave inaba til Allah subhanahu wa ta'ala, vende tilbage, og spørge Allah subhanahu wa ta'ala om tilgivelse. Og det lærer man ud af det, hvad? At spørge Allah subhanahu wa ta'ala om tilgivelse, det gælder ikke kun, hvis man er syndig. Selvom hvis man har lavet det ved fejltagelse ved glemsomhed, det er stadigvæk foretrukne, at du beder Allah subhanahu wa ta'ala om tilgivelse. رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي. Og giv mig en magt, en kongerid, inden efter mig burde have. Og den her, den mener også, for det første, læg mærke til, før han har lavet dua, han spørger Allah subhanahu wa ta'ala om tilgivelse. Som betyder, en af adabe du'a, en af de ting, man burde tage hensyn til du'a, når man laver du'a, at man først starter med at spørge Allah subhanahu wa ta'ala om tilgivelse. Hvorfor? Fordi synder generelt, det er en af de ting, som forhindrer, at Allah subhanahu wa ta'ala accepterer din du'a, og svarer tilbage til det. Så derfor, start først med at fjerne det, der kan forhindre det. Og det, der bekræfter, at, og selvfølgelig synder, det er, der forhindrer du'a, at den bliver svaret tilbage fra Allah subhanahu wa ta'ala, de er ikke alle sammen ligestillet. Nogle kan være større forhindring end andre, som kan være mindre forhindring. Og det, der bekræfter det er en hadith i Sahih Muslim, hvor profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han siger, وإن الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. وين صلى الله عليه وسلم إن من هنا أشعث أغبر Ash'ath, det vil sige, hans hår, den er ikke kammet, og der er støv. Og aghbar, det vil sige, tøjet, der er støv på. Meningen med det er, hvad? Han er i rejsende tilfælde. Prøvendt salam her, hvor han hentyder til, at hvad? At han er i en rejsende tilfælde. Han er midt i rejsen. Og det mener også om det, som sahaba har undret sig over den mand, som var i sidste ende, der har vist sig, at det var Jibril, hvor han har spurgt om islam og iman og ihsan. Sahaba, de undrede sig. Shadidu bayad thiyabi, shadidu sadi sha'ab. Altså, så længe de ikke kender ham, så er han ikke fra Medina. Så længe han er fra Medina, så det må være, han kom ud fra rejsende. Og så længe han er rejsende normalt, håret, det skal være støvet, og tøjet er hvid, så skulle det være snavset, men manden, han var helt omvendt. Så profeten selv her, hvor han hentyder til, at en mand, der er midt i rejsen. Ash'atha akhbar, yamuddu yadayhi ila samaa. Han løfter hans hænder op i himlen. Ya rabbu, ya rab. Og det kalder man al-ilhaf al-du'a. Han siger ikke bare, åh Gud, en gang, men han siger det flere gentagne gange. Alle disse ting, som profeten har nævnt i hadith, det er hvad? Det er en af grundene til, at Allah accepterer ens dua og besvarer tilbage. Det vil sige, en af de steder, hvor du burde udnytte dua i, det er midt i rejsen. Hvorfor? Fordi det er der, hvor man er væk fra familien, væk fra sin ejendom. Der er ikke ret mange muligheder. om man er træt, lige meget hvor meget rejsemuligheder udvikler sig, det vil, der er hele tiden træthed i det. Som han siger, at safaru qita'atun min al-'adab. At rejse, det er en lille tutur. Og lige der, man føler sin svaghed og sin store behov for Allah subhanahu wa ta'ala, hvor hjertet er helt knust. Derfor det er en af grundene til, at ens dua bliver accepteret. Fordi man føler mere ens sin fattigdom og svaghed, og hvor stor man har brug for Allah subhanahu wa ta'ala. Og derfor, i en anden hadith, det gælder også den syge, fordi han er også i lignende tilfælde. Så det er disse to tilfælde, det er en af de tilfælde, hvor ens dua bliver stort sandsynligt accepteret. Og besvaret tilbage. Den anden grund, at ens dua bliver stort sandsynligt accepteret og besvaret tilbage, det er, at man løfter sine hænder op. Og i en anden hadith fra Hinsul, man siger, inna rabbakum hayyun kareem yastahi min abdihi an yamudda ilayhi yadayhi fayaruddahuma farighatan. Allah subhanahu wa ta'ala in hans smogen navn og flodder til Sribjura, at han er hayy, han er generet, subhanahu wa ta'ala, og gavmi. Han er generet af sin slev, at han løfter hans hænder op til ham og beder ham om noget, og at Allah subhanahu wa ta'ala lader hans hænder være vende tilbage tomt. Det vil sige, at Allah subhanahu wa ta'ala ikke besvarer ham tilbage. Og den næste grund til, at ens dua bliver accepteret, det er, at man spørger Allah ikke andre. Som Allah subhanahu wa ta'ala han siger, قل ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي في جهنم. الله سبحانه وتعالى ادعوني استجب لكم seek help for my så vil jeg svare jer tilbage. De arrogante, som gider ikke spørge mig, de er i helvede. Den her vers, den bekræfter, at kald på Allah subhanahu wa ta'ala og lave dua, det er en tilbedelse. Hvis man ikke gider overhovedet lave det overfor Allah subhanahu wa ta'ala, så er man arrogant. Og hvis man slet ikke laver det, så er man ventrum, Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. På grund af ens arrogans. Og hvis man lever det over for andre, Allah subhanahu wa ta'ala, så er man sat dem til partnerskabet siden Allah subhanahu wa ta'ala, og det er shirk. Og den tredje grund til, at ens dua bliver stort sandsynligt accepteret, hvad er det? Det er al-ilhah, at man spørger Allah subhanahu wa ta'ala gentagende gang. Ya Rabbu, Ya Rabb. Efter prinsen, man har nævnt alle de ting, der er grundene til ens dua bliver accepteret, så nævnte han hvad? Forhindringer. Hvor han sagde, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa hudhiya bil haram. Det han spiser, det er haram. Det han drikker, det er haram. Det hans krop er vokset op af, det er haram. Så sagde profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, for anna yustajabu lah. Hvordan vil det være så, at Allah svarer tilbage til hans dua? Og læg mærke til, profeten sallallahu alaihi wasallam har ikke sagt, det er umuligt. Men sandsynligheden til det, den er meget lav. For anna. Og derfor profet Suleiman alaihi salam, han starter med hvad? Rabbighfirli. Han har spurgt Allah subhanahu wa ta'ala først om tilgivelse. På den måde, hvis der er noget, der forhindrer, så bliver det slettet. Og så spurgte han Allah subhanahu wa ta'ala om dua. Og den her dua, den er ligesom hvad? Som et erstatning over for den musibe, han blev ramt med. Har I forstået det? Musibe. Hvad er der en enkelt ord til musibe på dansk? Skade? Ulykke. Altså, han har spurgt Allah subhanahu wa ta'ala om en kongerød, enen burde have efter ham, som et erstatning for den ulykke, han blev ramt af. At enen af hans koner blev gravid, undtagen en, og det var en handicappet barn. Og det mener os om noget i profet Muhammad sallam sunnah, hvor Ummu Salama, før hun har giftet sig med profet Muhammad sallam, hun var gift med en sahabi, som hedder Abu Salama, og så dør han i en af razawat. Og så bliver der sagt til hende, at vores sindebud har lært os en dua. Hvis man bliver ramt af en ulykke, så siger man det. Så fik hun at vide, hvad det for en dua, hvor der står, Allahumma ajirni fi musibati, wa khlufni khayran minha. Allahumma ajirni fi musibati, ligesom, Allah, beskyt mig af den her ulykke, وخلفني خيرا منه og erstat mig med noget bedre end det. I starten hun sagde, hvem vil være bedre end Abi Salama? Og bagefter hun sagde, hun ville alligevel sige det, så længe den kom fra profetens side. Hvem var manden, der kom og spørger om forlovelse? Det var selve profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og profet Suleiman alaihi salam, han sluttede hans dua med at sige, innaka anta al-wahhab. Sandeligt, du er al-wahhab. Inna på arabisk, det er man siger lidt tawkid, og det er derfor når de oversætter det, så siger de sandligt, og på engelsk sure. Og hvis man kigger på Koran, altså der er ikke noget, der svarer til hverken sandligt heller ikke sure, så hvor kom det fra? Det kommer fra inna. Innaka anta al-wahhab. Normalt, hvis man udtaler den her sætning på en simpel måde, uden ekstra mening, så siger man, innaka al-wahhab. Sandeligt, du er al-wahhab. Men der står, innaka anta al-wahhab, så har en ekstra mening, som er hvad? Sandelig, du er den eneste, der er al-wahhab. Ligesom iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hvis man udtrykker den sætning på en simpel måde, så siger man, na'buduka anta, eller na'budu anta, eller na'budu iyyaka. Men da rækkefølgen blev byttet, så bærer den en ekstra betydning, og det er, vi tilbyder kun dig. Og lignende fremragende ting, det finder man ikke i andre sprog. Det er kun i arabisk. Og det er en af visdommene bagved, at Allah subhanahu wa ta'ala valgt, at hans sidste bog, den kommer ned på arabisk. Og man lærer ud af det, at en af adab du'a, en af de manerer, man burde tage hensyn til, når man laver du'a, eller adfærd, det er, at man slutter sin du'a med den tilpassende navn Allah subhanahu wa ta'ala navn. Ligesom at sige, Allahumma ighfir li innaka anta, man siger ikke her, al-aziz, eller al-jabbar, det er den tilpassende navn, hvad det? Al-ghafur og al-ghafar. Salam wa barakatuh. Og her den tilpassende navn, det er al-wahhab. Og og med hensyn til den anden holdning, som er som sagt den allersværeste til som nogen har nævnt det, for at fortolke den her vers. Det er at hvor der står, og det er en af israeldernes udtalelse. Det er en af israeldernes udtalelse, som indeholder forskellige mærkelige detaljer, og nogle af dem, de er langt ud. De kan umuligt være sandt, og de er sikkert falsk. Hvor der står, at Suleiman, alaihissalam, han styrer hele hans kongeriget, og han har kontrol over shayatin ved hjælp af en ring, han har i fingeren. Og den ring, han har i fingeren, og så står der forskellige retninger, nogle siger, at han har spurgt shaytan, hvordan gør du mennesker vildt, så siger han, giv mig, lån mig din ring, jeg skal nok vise dig. Og en anden, og så er der en anden retning af israeldernes historie, at han har tabt det, og shaitan har fundet det, og på grund af det, han har forvandlet sin udseende til Suleimans udseende, og han begyndt at styre hans kongerige med uretfærdighed, og mennesker, de kunne slet ikke, ligesom de undrer bare sig over det, men De har ikke forventet, at det er. Men de har ikke gjort noget som helst ved det, og hvor profet Muhammed, profet Suleiman, alaihissalam, som de påstod, han gik rundt og prøvede at sige til folk, altså, det er mig, Suleiman, men de gad ikke tro på ham, og de har smidt ham ud og slået ham, og det fik ham til at rejse væk fra hans kongeriget til en landsby, og arbejdede til fiskmand, altså folk, der lever af fisk på kysten, og så en meget mærkelig historie, og hvor der står, at shaitan til sidste ende, han har tabt sin ring i havet, og så Suleiman, han fandt den, og en fisk har spist den, og så Suleiman, han har fisket en del fisk, og da han skulle spise en af den, han fandt hans ring tilbage. En lang historie, som var langt ud. Og det, som og en af de ulema, som har kritiseret det hårdt, det er imam Qadi Iyad, i hans bog Shifa. Og imam Kathir har nævnt, at alle disse ting, de er israeldernes udtalelse. Og det aller værste, og lignende undrer os ikke, at Israel den er sige noget lignende om deres profeter. Det aller værste del af det, hvor de påstår, om Allah beskytter os, at han og shaitan har samlet med hans kone. Ayyadun billah. Og lignende, at Israel den er, de siger, at han samler hans kone i under deres menstruationsperiode. Og det var det, ligesom de har undret sig over, at det var noget mærkeligt. Og det begyndte ligesom at kigge skeptisk på ham, som de påstod. Og lignende, det undrer os ikke, at israelderne kom med lignende løgn over for deres profeter. I ser, at en del israelderne, de kalder Suleiman for en troldmand. Og de tror ikke på ham som en profet. Og de laver takfir til ham, Allah beskytter os. Og så er der en del israelderne, de tror på, at han er en profet og troldmand samtidig. Og lignende, som sagt, det undrer os ikke, især hvis man vender tilbage til deres nuværende, de versioner, som er på hvilket som helst sprog, så er der nogle katastrofale episoder, som de beskriver profeterne med. Ligesom at de har beskrevet en af profeterne, at han drik vin, til han blev beruset, og bagefter han har voldtaget hans to datter. Prøv at forestille dig lignende forældre, de læser den over for deres børn. Hvordan vil man så ikke undre sig over, at lignende er spredt blandt den, og det er helt normalt? Så længe de tror, at deres profeter kan lave noget lignende. Og det står i den forfalskede Injil-Taurat. Og ikke, det er bare én episode. Og der er mange andre, der er endnu værre. Hvor man burde skamme sig over at recitere noget lignende overfor andre. Og påstå, at sådan har Allah subhanahu wa ta'ala profeter, de udvalgte, levet noget lignende. Og samtidig, de kalder dette for Guds ord. Som bekræfter alle de ting, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt om deres pærer og rabbiner, og hvor meget de har forfalsket på Allah subhanahu wa ta'ala byer og skjult sandheden. Og den største sandhed, som de har skjult, det var, at den kommende og sidste profet var profet Muhammad s.a.v. sendebud Khatam al-Anbiya wa Sayyidu al-Mursaleen alayhi salatu wassalam. Vi fortsætter til tiden kommer ind. Eller vil I gerne, at vi stopper her? Den næste del, som vi vil tage af profet Suleiman alayhi salam biografi, det der står i surat Saba, vers 14. والله سبحانه وتعالى سيف فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين الله سبحانه وتعالى سيف وهو بالنعمة وسط سلوتنين بيوغرافينا بروفيتن سليمان عليه السلام فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ Efter vi har bedømt døden overfor ham, som en del af Allah subhanahu wa ta'ala qada. مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ Enen har afslørt hans død ud over دَابَّةُ الْأَرْضِ, en insekt. تأكل من سأته تحتاج نها سبيست فرا هنس ستوك العصا تحتاج نها سبيست فرا هنس ستوك من سأته ابن عباس ها المنسأة نها فتصول قدي سوم ان ستوك العصا فلما خر تهنفلت عليه السلام تبينت الجن جن كوكلاتسي أن لو كانوا يعلمون الغيب باب فيستي فيست فيستي فيكلي فيست تي أوسيت أو فخامتسي أو سوفيدا ما لبثوا في العذاب المهين سوفيلتي إك stadigvæk blive under de ydmygende tortur. Og det er fordi shayatin, de var ikke til tjeneste af profeten Suleiman med deres egen vilje. Og det var heller ikke noget, de glædede sig til. Men det er Allah subhanahu wa ta'ala har straffet dem ved det. Og de var ikke i stand til at kunne sige nej. Ellers de blev straffet. Og som ulema siger, at mens profeten Suleiman, han var på hans tron siddende og holdt på sin stok, og samtidig hvad, shayatin det var til tjeneste, og de lavede de forskellige arbejde, de plejede at lave i profet Suleiman kongeriget, som var noget hårdt, og ikke nemt, og noget som mennesker normalt kan ikke klare. Og en af dem kan klage, eller sige nej, eller noget den stil. Og Allah subhanahu wa ta'ala har taget livet af Suleiman. Men ingen har mærket det. Ingen har lagt mærke til det. Og de arbejder stadigvæk. Og de tror, at han er hvad? Han er livet. Og det er et godt stykke tid, de har arbejdet. Det står ikke noget i Koran, men det var et lang tid. Og prøv at forestille dig den her lang tid, hvordan kunne de mærke det? Altså, det var længe nok til hvad? At en insekt spise fra træet, og det er en insekt. Det vil sige, det er et lang proces. Til enden af stokken, eller midten af det, eller hvad det er, den knækker, og så mister Suleiman a.s. balancen, og så kunne de se, at han er ved, at han er død. Og shayatin før det, de kommer ud med rygter blandt mennesker, at de er ved, at de kan sagtens kende om det usete verden og om fremtiden. Men Allah subhanahu wa ta'ala vil gerne vise til mennesker, at det hele er, at de er fuld af løgn. Og det er bare noget påstået, de kom med. Med noget praktisk, noget som alle kan se. Og det ser ud, Allah alim, det er noget, jeg nævner fra min side, at de her rygter, altså ligesom nogle ulema, de siger det om mennesker. Mennesker nogle gange, de lyver og lyver og bliver ved med at lyve, til et eller andet tid, de begynder at tro på sig selv. Og det sker virkelig. En af de ting, som vores ulema har nævnt, i de perioder, hvor shirk var spredt i mange steder i islamiske verden, og især i byer, Malopskyt også, så var der to mænd, de kunne godt se, at det her, det kan, man kan tjene gode penge ud af det. Hvad har de så gjort? Deres æsel er død, de har gravet ned, begravet æsel ned, og så forstår de, at han er en wali i Israel, Allah skidt os. Og at da han kan sagtens hælde brød og svare tilbage osv., de har bygget gruppe på det, og mennesker de blev hurtigt nært, og de begyndte at komme. Så gik der et år, eller ikke hvor meget. Til sidst, de faldt i et stort besværlighed. De vidste ikke, hvad de skulle lave. Hvad har de så gjort? De begyndte at kalde på deres æsel. Allah skidt os. Så meget. De beder deres æsel om hjælp. Så det der, at nogle mennesker, de lyver så meget, at de ender med at begynde at tro på sig selv, det er den virkelighed. Og sådan var det også med jinn. At det ser ud som om, at sådan var det også med shayatin. Altså, de har spredt så mange rygter, at de kender til fremtiden, at de begynder selv at tro på det. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, فلما خر تبينت الجن جن كوسي at hvis de virkelig vidste fremtiden, så ville de ikke blive ved med at være under det udmygende tortur. Fordi hvad er det, der får dem til at lave det her arbejde? At de frygter Suleiman, og de tør ikke sige noget. Og når han dør, alaihissalam, så vil der intet ske til den længere. Så kan det blive ligesom befriet. Men de var ikke klar over det. Og de arbejder stadig. Til det blev opdaget, og til menneskerne også kunne se, ja, det var vejen. Og desværre, og det gælder blandt andet muslimer, at flere gange muslimer, selvom en del af den tror på tingene, men alligevel, jeg siger ikke, at de tror på det, de tror, at det er løgn, de tror på det, men den tro, den har ikke virkelig noget effekt i deres liv. Til hvad? De siger det ved deres øjne. Hvor mange af muslimerne reciterer i Koran, at jøder og kristne er vores fjende? Mange. Rigtig mange. Men hvor mange tror virkelig på det? Mange, de... Når de kigger rundt omkring sig, de siger ikke noget. Og derfor, de forventer heller ikke noget. Til hvad? Hammeren falder på hovedet. Til hammeren falder på hovedet. Det er, de kunne se sandheden. Og det er en af de metoder, som Allah subhanahu wa ta'ala med hans barmhjertighed vejvis os med. At sandheden, det er det, der står i Koran. Så vågn op. Og Imam Ibn Kathir, han sagde, at det er både jinn og mennesker, de kunne se, at shayatin, de ved intet om al-ghaib. Og dette er en af troens fundamenter. At enen kender om al-ghaib, ud over Allah subhanahu wa ta'ala. Enen kender om al-ghaib, ud over Allah subhanahu wa ta'ala. Vores profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde, som det står i beretning i en hadith sahih Bukhari, hvor han siger, mafatihul al-ghaibi khamsun la ya'lamuha illa Allah. Nøglen til det usete og fremtidige ting, det er fem. Ingen ved den noget om dem, ud over Allah subhanahu wa ta'ala. Og så reciterede han den vers, som står i slutningen af surat Luqman. Inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun mada taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayy ardun tamut inna allaha alimun khabir. Inna allaha indahu ilmu sa'a. Allah tihamta vivu no domadainkom wa yunazzilu al-ghayth. Al-ghayth, det er ikke bare regn. Det er den regn, der gavner mennesker. Hvis det er en regn, som ikke gavner mennesker, tværtimod, den skader, som Bibelen kaldte i Koran, matar. Den ord, som vi kender til dagligt. Og yunazzilu al-ghayth. Wa ya'lamu ma fil arham. Og det er ham, der kender være i livmor. Før den engang hvad, begynder at formere. Før den engang formere sig, Allah han ved, at om det er en dreng eller en pige. Og jeg laver med fald arham, og med at det er nefsum med, at det er taksibu gada. Og det, man kommer til at tjene i morgen, ingen ved det ord, Allah subhanahu wa ta'ala. At man kan at regne ud med noget, det er noget, og at man vinder det 100, at man ved det 100%, det er helt noget andet. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيْ أَرْضٍ تَمُوتُ. Og ingen ved, hvorhen man kommer til at dø. Og at tro, at andre ved noget om al-ghayb, det er en stor shirk, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Og det er venskab. Og derfor, der står en hadith, som Ibn Kathir har nævnt, den er sahih. Man atta kahinan av sahira, og en anden retning av arrafa, fasaddaqahu faqad kafara bima unzila al-Muhammad. Hvis man kommer til en, der påstår, at han læser i fremtiden, det er lige meget i håndflade, eller i resten af kaffe, eller hvad det kan være. Det er noget, der kan skifte i løbet af tid. Eller i det der kugle. Og så troede han på ham, når han begyndte at læse til hans fremtid, så er han faldt til vantroskab over for det, som profeten blev nedsendt over for profeten. Tværtimod, hvis man kun tager, uden at tro på ham, så er det en stor synd, må Allah beskytte os. Og en af de ting, som shayatin narrer mennesker med, hvad det, og også disse mennesker, som påstår, at de kender til fremtid, ved hjælp af shayatin, det er det delvise ræb. Ræb, der er total ræb, og det er det, som ingen kender ud af Allah subhanahu wa ta'ala, og så er der delvis ræb. Hvordan? Det er ræb over for dig, men ikke for over for ham. For eksempel, hvad der foregår lige nu, bagved den her væg, hvis der er nogen derovre. Vi ved det ikke, men de ved det godt. Er I med? Og sådan er det også med shayatin. Shayatin, der er en del ting, de kan se. Det kan vi ikke. Det er ræb for os, men det er det ikke for dem. Og det lignende ting, som disse mennesker, hvad hedder de? Larraf. Fremtidige læser, eller hvad kender man? Ja? Spå? Spådommer? Ja? Spormænd. Disse mennesker, spormænd, de nager tit mennesker med. Hvordan? Altså, jeg har hørt mange historier om det her. Hvor første gang de kommer til ham, de siger til ham et eller andet, han har lige oplevet for en 15 minutter siden, eller han har lige oplevet derhjemme samme dag. Noget han har sagt til hans kone. Er du med? Har jeg forstået det? For eksempel, han var på vej, og han er tvinget ned, og han er utilfreds, og han gider ikke betale ham 100 kroner, så siger de til ham, altså, din 100 kroner, du kan bare beholde den. Han får chok. Og så runder det rundt, at hvad? Han kender sig fremtidig. Og det er i virkeligheden, hvad det er. Det er delvis fremtid. Det er delvis ræb. Det er uset for nogen, men ikke andre. Og det er det, de nærer folk med. Og det, der bekræfter, det er det, vi afslutter med, at det hele løgn, hvad det er. Den her praktiske ting, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt. Den praktiske ting, som Allah subhanahu wa ta'ala har vist mennesker, at shayatin, de kender ikke noget, det er fremtidigt. På samme måde, man kan sige det også til mennesker om disse spåmænd. Hvis de virkelig ved om fremtid, prøv at forestille dig, hvor rig de kan blive. En hver business, man kan lave, de ved godt, om man tjener penge eller ej. Hvis det passer, de kan blive billionær, men de er stadigvæk fattige. som bekräftar att de är fulla lögn. Alhamdulillah, och salatu wassalamu ala rasulillah.